Չիկահեր մյուդիրը շփոթված նայեց։ Հին աշխարհն այստեղ էր իր ամբողջ զորությամբ. Մյուդիրը չէր կարող այդ բանն ուրանալ։ Փադիշահի ստորագրությունը թեթևակի և տհաճությամբ հպեց սրտին, բերանին, ճակատին։ Դա այնպիսի մի շարժուձև էր, որ բնավ հարմար չէր Մյուդիրի ամառային կոկիկ կոստյումին, վառ կարմիր փողկապին և դեղին կիսակոշիկներին։ Ինչ աներ, բյուրոկրատական ամեն պետության մեջ պաշտոնյան ստիպված է հաշվի առնել երկու զորավոր հոսանք, որոնց հորձանուտում նա հեշտությամբ կարող է խեղդվել. մի հոսանքը պետական ծառայության ճանապարհն է իր նենգավոր պտուտահողմերով, իսկ մյուս, ավելի վտանգավոր հոսանքը նուրբ հարաբերությունների ասպարեզն է։ Այս հոսանքը հորձանք է տալիս պետությունների, հաստատությունների և անձնավորությունների միջև։ Ուստի և ամենից լավն այն է, եթե մարդ խուսափի սեփական վճիռ կայացնելուց, պատասխանատվությունը թողնի իր վերադասներին։ Բայց տվյալ դեպքում այդպիսի ելք չկար։ Երիտասարդ Մյուդիրը ինքն էր իր վերադասը։ Նա պետք է ինքնուրույն վճիռ կայացներ։ Խռովարարներին պարենավորելը անհանդուրժելի էր, սակայն նորին վեհապարություն սուլթանի առաքյալին մերժելը նույնպես անհնար էր։ Սալոնիկցի խորամանկը գերադասեց չարյած փոքրագույնը։ Այս միջին ճանապարհը նա ընտրեց ներքին երկարատև պայքարից և հուսահատ պորտկումներից հետո։ Աղան թույլտվություն ստացավ մտնելու պաշարման գոտին, բայց ալյուրի պարկերը պետք է մնային հովտում։ Այս ուղությամբ Ռիֆաադ բերեքեթի բոլոր ջանքերը իզուրանցան։ Միթե պարոնը չգիտե նոր օրենքը։ Սիրիայում սով է։ Ալյուրի ճակատագիրը կարող է տնորինել միայն Անթաքիեի կայմակամը։ Մյուս սննդամթերքների հարցում աղան կարողացավ Մյուդիրի հետ լեզու գտնել։ Եղածը մի քանի տոպրակ սուրճեր, շաքար, մի քանի փաթեթ ծխախոտ։ Դա ոչ մի դեր խաղալ չէր կարող, քանի որ չէր կարող փոխել դամլաջիքի վիճակը։ Այստեղ Մյուդիրը զիջում արեց, թեև պնդեց, թե իբր ինքը իրավացի չէ։ Ի վերջո հարցրեց, թե ովքեր են աղային ուղեկցողները։
«Սրանք իմ ծառաները և օգտականներն են. ահավասիք նրանց անձնագրերը, նայիր. ամեն ինչ կարգին է»։
«Սա էլ, ինչու է կնոջ նման դեմքը շղարշով ծածկել»։
«Դեմքի վրա այլանդակ վերք կա, ստիպված է ծածկել. ուզում ես քողը բարձրացնի»։
Մյուդիրը բերանը ծամացրեց և ձեռքը թափ տվեց։ Ավելի քան մի ժամ անցավ, մինչև յայլին կարողացավ հեռանալ Բիթիասի ուղությամբ։ Կարգի երկու կողմից քայլում էր հետևակ մի դասակ, Մյուլազիմի գլխավորությամբ։ Կարգին հետևում էին սուրճով, շաքարով և ծխախոտով բեռնավորված երկու ավանակ, ինչպես նաև երեք ուրիշ գրաստ, աղայի և նրա երկու օգտականների համար։ Երբ այնքան մոտեցան, որ ճանապարհն այլևս չէին շփոթի, աղան կարգից իջավ, Մյուլազիմին խնդրեց զինվորների հետ սպասել ներքևում։ Այլապես հայերը կարող էին սխալ հասկանալ իրենց առաքելությունը և կրակ բացել։ Սպան այդ առաջարկությունից գոհ մնաց։ Զինվորները մնացին անտառում, չմոռանալով նախազգուշական բոլոր միջոցները։ Երեք սերունիները ավանակների վրա կողքանց նստելով շարունակեցին ճանապարհը։ Բեռնավորված ավանակները հետևեցին նրանց։ Քողածածկ դեմքով մարդը քայլում էր ծերունիների կողքից։ Աջ ձեռքով առաջ էր պարզել Մարգարեի կանաչ դրոշը, իսկ ձախով խաղաղության սպիտակ դրոշը։ Իրար դիմաց նստել էին վրանում։ Աղան Բագրատյանին խնդրել էր, որ իրեն զրույցը տեղի ունենա առանց վկաների։ Թուրքերին հյուսիսային լեռնաթամբից այստեղ բերել էին աչքերը կապած, ինչպես ընդունված է բանագնացների մոտ։ Աղայի ուղեկիցները պպզել էին ավանակների մոտ, որոնց վրայից իշապանները իջեցնում էին տոպրակները և փաթեթները։ Խմբի շուրջը դրոպե առ դրոպե մեծանում էր բազմությունը։ Հայերը թուրքերին չէին մոտենում, երևի ինչ-որ խոր երկյուղից։ Ամեն հայի սիրտ հուզմունքից փոթորկվում էր։ Ի՞նչ նպատակով էր եկել պատվիրակությունը։ Փրկություն, կյանք։ Աղա Ռիֆահադ բերեքեթը վրանում նստած էր նույն անվրդով արժանապատվությամբ, ինչպես ցերեկային մեղմ կիսախավարով պարուրված իր հյուրասրահում։ Նրա մատների արանքում ժամանակի պես անվերջանալի շարունակ գլորվում էին համրիչի սաթե հատիկները։
«Գաբրիել, ես այստեղ եմ եկել իբրև քո պապի բարեկամը, իբրև քո հոր բարեկամը, իբրև քո եղբոր բարեկամը. ես այստեղ եկել եմ իբրև Էրմենի Միլեթի բարեկամը. Դու գիտես, որ ես իմ բոլոր ուժերը նվիրաբերել եմ մեր ժողովուրդների բարեկամությանը. Բայց այդ բարեկամությունն արդեն առհավետ կործանված է»։
Ծերունին ընդհատեց իր ողբանման խոսքը։ Այնուհետև մտահոգ հայացք նետեց Բագրատյանի դեմքին, որը մի ժամանակ և երիտասարդ էր, և փափկասուն եվրոպացի։ Դժվար էր համաձայնել, թե նախկին Բագրատյանը և խճճված մորուքով, իրար խառնված վայրի դիմագծերով լեռնականը նույն մարդիկն են։ Աղան մի պահ խորասուզվեց իր խոհերի մեջ, ապա շարունակեց.
«Մեղքն ամեն տեղ է, այստեղ թե այնտեղ. այս խոսքն ասում եմ, որպեսի հակառակ ամբողջ պատահածին, սխալ վճիր չկայացնես և սիրտդ չկարծրացնես»։
Գաբրիելի դեմքը կարծես ավելի փոքրացավ, ավելի գորշացավ։
«Ով էլ իմ տեղը լինի, մեղքի մասին ոչինչ այլևս չի իմանա. ինձ այլևս չի մտահոգում ոչ մի մեղք, ոչ մի իրավունք, ոչ մի վրեժխնդրություն»։
Ռիֆաթի ձեռքերն անշարժացան։
«Դու որդի ես կորցրել»։
Գաբրիելը պատահմամբ ձեռքը տարավ գրպանը։ Դուրս բերեց հունական այն դրամը, որը միշտ մոտն էր պահում իբրև թալիսման։ «Առ անիմանալին իմեզ և ի վեր քանզ մեզ»։ Դրամը բարձր բռնած ասաց.
«Աղա, քո նվերն ինձ քիչ բախտավորություն բերեց. թագավորի գլուխը կրող դրամը ես կորցրի այն օրը, երբ կորցրի իմ որդուն. իսկ այս մյուսը, դու դեռ չգիտես, թե որն է քո վերջին օրը. այդ օրը շատ մոտ է, միայն թե շատ դանդաղ է մոտենում. հաճախ այնպես եմ ուզում իջնել ցած, ձերոնց մոտ, որ ամեն ինչ վերջանա, շուտ վերջանա»։
Աղան նայեց իր սպիտակ լուսավոր ձեռքերին։
«Դու պետք է կյանքդ ոչ թե նսեմացնես, այլ վսեմացնես. դուք, Բագրատյաններդ, ավելի զորեղ եք, քան մյուս մարդիկ. սակայն ամեն ինչ կախված է աստծո կամքից»։
Ծալապատիկ նստած Ռիֆաթի ոտքերի մոտ դրված էր դեղին պայուսակը։ Վրան պատվելի Հարություն Օխուդյանի նամակն էր, ուղված տեր Հայկազունին.
«Գաբրիել, քեզ հայտնի է, որ ես ամիսներ շարունակ ուղևորություն եմ կատարում ձեզ օգնելու նպատակով. արդեն հրաժեշտ եմ տվել իմ հասակին պատշաճ հանգստությանը. և դեռ աստծո օգնությամբ պետք է գնամ հասնեմ Դեյրես զոր. Սիրիայում կատարածս առաջին ուղևորությունը քեզ մոտ գալն է. դուք բարեկամներ ունեք թե երկրի ներսում, թե արտասահմանում. մի գերմանացի հոգևորական ձեզ համար շատ փող է հավաքել. ես նրա հետ ծանոթ եմ. 50 պարկ ցորեն եմ գնել. դա դյուրին չէր. թույլ չտվին բերել. այդպես էլ գիտեի. բայց կայմակամին չի հաջողվի դա բռնագրավել. այդ ցորենը ձերոնց պետք կգա աքսորավայրում. բայց այստեղ Մուսա լեռ բարձրանալուս պատճառն այդ պարկերը չեն»։
Նա Գաբրիելին մեկնեց Նոխուդյանի նամակը։
«Այս թղթով կիմանաք այն, ինչ երբեք չէի կիմանա, ձեր հայրենակիցների ճակատագիրը. միաժամանակ կիմանաք, որ մեր ժողովուրդը բաղկացած չէ միայն Իթիհաթից, Թալիաթից, Էնվերից և նրանց ծառաներից. մերոնցից շատերը, տուն ու տեղ թողած, ճանապարհ են ընկել դեպի արևելք, օգնում են սովյալներին»։
Իրավի, աղա Ռիֆաթ բերեքետը զարմանալի մարդ էր։ նա արժանի էր, որ Գաբրիելը հայ ժողովրդի անունից ծուներ իջներ նրա առաջ։ Սակայն հանգամանորեն թվարկված բարեգործությունները և չարչարանքները չէին մեղմացնում Բագրատյանի հոգում կուտակված դառնությունը։ Թեև այդ մահմեդականների կատարած զհողությունները մեծ էին, Ամենայն դեպս դրանց վկայակոչումը նրան համբերությունից հանեց։ «Տարագրվածներին երևի օգնեք, բայց մեզ չեք օգնի»։ Ծերունու ծանրաբարո հավասարակշռությունը մնաց աներեր։
«Քեզ հավանաբար կկարողանամ օգնել. դա մեկն է այն կարևորագույն պատճառներից, որ ես ահա նստած եմ այստեղ, քո վրանում»։
Եվ աղայի շուրթերից միապաղա խոսքերով ծայր առավ փրկության մի ծրագիր, որից քիչ մնաց կանգ առներ Գաբրիելի սիրտը։ Բագրատյանը հավանաբար տեսել է աղային ուղեկցող հինգ ուղեկիցներին։ Ռիֆաատ բերեքեթը այսպես սկսեց. «Երկու ծերունիները բարեպաշտ միաբանության անդամներ են, և աղայի նման իրենց նվիրաբերել են միևնույն գործին. երկու իշապանները աղայի տանը երկար տարիներ ծառայած սպասավորներ են. Ինչ վերաբերում է հինգերորդ մարդուն, դրա խնդիրն ավելի բարդ է. Խղճի վրա ծանրացած է բազմաթիվ հայերի մահը, սակայն Ստամբուլում սրտագողերի Շեյխ Ահմեդը նրան վերափոխել է, դարձի բերել. Այդ մարդն ուխտել է ապաշխարել իր կատարած ստոր գործերի համար, նախկինում ատելի հայերի դեմ գործած մեղքը քավել, նույն հայերին լավություն անելով. Այդ մարդը պատրաստ է Բագրատյանի հետ փոխել հագուստը և անհայտանալ. Եկեղեցու հրապարակում Մյուդիրը բոլոր մարդկանց անձնագրերը ստուգել է, բոլորի անունները ցուցակագրել. Վերադառնալիս ոչ ոք նորից չի ստուգի թեսքերները. Եթե Մյուդիրը հանկարծ նոր դժվարություններ ստեղծի, ապա Բագրատյանը կարող է ուղակի ցույց տալ իր կրկնորդի անձնագիրը. Մյուլազիմը և նրա զինվորները նույնպես գլխի չեն ընկնի, թե մեկնումեկին փոխանակել են. Նրանք 6 հոգու են ուղեկցել, 6 հոգու էլ վերադարձնում են. Աղայի, այդ պատվարժան ծերունու սրտով չեն հակա ոստիկանական այդպիսի անկարգությունները, բայց այժմ նա այդ քայլը կանի, որպեսի փրկի Բագրատյանների տոհմի շառավիղի կյանքը. նրան ապահով հասցնի Անթաքիե, իր տունը. Այդ բանը նա կկատարի ի հիշատակ հանգուցյալ ավետիսի, նրա հոգու հանգստության համար. Չէ՞ որ լուսահոգին անթիվ անհամար լավություններ է արել աղային, երբ սա դեռևս ծաղկահասակ երիտասարդ էր։ Գաբրիելի շունչը կտրվում էր։ Նրա կրծքի տակ կյանքի առագաստը այնպես էր բրկվել, որ նա նետվեց դեպի վրանի մուտքը, մաքուրոտ շնչելու։ Նայեց աղայի ուղեկիցներին, որոնք լուռ ու մունչ կուչ էին եկել գետնին. Տեսավ այն ուխտյալին, որը դեմքից հեռացրել էր շղարշը. սովորական բութ դեմք. Ոչ հայասպանի տպավորություն էր թողնում, ոչ ապաշխարողի. Տեսավ անսովոր հետաքրքրությունից լարված բազմությունը. Տեսավ Ժուլիետի վրանի առաջ կանգնած իսկուհուն. Ամեն ինչի պես այդ աղջիկն էլ անիրական էր, հեռու. իրական էր միայն կյանքի գաղափարը, մի մութ սենյակ Ռիֆաաթի տանը. Փակ են պատուհանի փայտյա փեղկերը. Դրանք բացվում են բակի վրա, որտեղ աղբյուր է հոսում. Պետք է ամեն ինչ մոռանալ, ոչինչ չիմանալ, սպասել վերածնության։ Մի քանի րոպե հետո, երբ Գաբրիելը հանդարտված վերադարձավ վրան, համբուրեց ծերունու ձեռքը.
«Հայրիմ, ինչու այն ժամանակ չեկար, երբ ամեն ինչ դեռևս լավ էր, երբ մենք ապրում էինք ներքևում, ամառանոցում, ինչու»։ «Երկար ժամանակ հույս ունեի, թե փորձանքից կազատվեք. Դու համենայն դեպս կազատվես»։
«Ոչ, ես նույնպես չեմ ազատվի»։
«Վախենում ես»։ «Կսպասենք մինչև գիշերը վրա հասնի, քեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնա»։
«Գիշեր թե ցերեկ միևնույնն է, դա չէ խնդիր, աղա»։
«Այսօր կինս առաջին անգամ սթափվել է, մահամերց հիվանդ էր»։
Ամաչելով փոքր ինչ լռեց։
«Կինդ նոր կանայք կգտնես»։
«Երեխաս թաղված է այստեղ, վերևում»։
«Դու պարտավոր ես քո ցեղին պարգևել նոր զավակ, տող մի շառավիղ»։
Ծերունու ծանրահայաց աչքերը մնացին անհույս։ Գաբրիելի պատասխանը հնչեց շատ ցածր, ծերունու համար գրեթե անլսելի։
«Ով էլ իմ տեղը լինի, չի կարող ամեն ինչ սկսել սկզբից»։
Աղան իր կորովի ձեռքը գավաթի նմանեցնելով առաջ պարզեց, կարծես ուզում էր մի քանի կաթիլ որսալ ժամանակի անձրևից։
«Ինչու ես ապագայի մասին մտածում? Մտածիր առաջիկա ժամերիդ մասին»։
Արևի հետ կեսօրյա հրաժեշտի լույսով առատորեն ողողվել էր վրանը։ Գաբրիելը անքաղաքավարությամբ ոտքի ելավ։
«Ես էի, որ յոթ համայնքին տվի Մուսալերը բարձրանալու գաղափարը. ես կազմակերպեցի ամբողջ դիմադրությունը. ես եմ ղեկավարել ձեր զինվորականների դեմ մղված ճակատամարտերը, որոնց շնորհիվ այսօր դեռևս այստեղ ենք. ես եմ պատասխանատուն և ես եմ մեղավորը, եթե մի քանի օր հետո ձերոնք տանջամահ անեն այս գաղթակայանի ամբողջ ժողովրդին, անգամ հիվանդներին և ծծկեր երեխաներին. Աղա, ի՞նչ ես կարծում, կարող եմ թողնել ու փախչել»։
Այդ խոսքի վրա աղա Ռիֆաատ բերեքետը ոչինչ չասաց։ Գաբրիելը հրամայեց աղայի բերած նվերները իսկույն տանել խորանի հրապարակը, որպեսի դրանք ավագտերի խորհուրդը բաժանի ժողովրդին։ Եղածը գլխավորապես շաքար էր, սուրճ և մի քիչ էլ ծխախոտ։ Սակայն իշապաններին հաջողվել էր ճարտկորեն սարը բարձրացնել նաև երկու պարկ բրինձ։ Եթե նկատի ունենանք, որ աղայի բերածը պետք է բաշխվեր ավելի քան 1000 ընտանիքի, ապա մարդկանց շատ չնչին բաժին կասներ։ Փույթ չէ։ Միայն թե մարդիկ մի անգամ էլ փոքրիկ ումպերով տաք սուրճ վայել էին, աշխուժացնեին իրենց ընդարմացած նյարդերը, խոր ներծծեին բուրումների հոր ծխախոտի ծուխը, քթից և բերանից դանդաղ բաց թողնեին ամպիկուլաներ, դրանց նայեին առանց մտորումների, առանց հոգսերի։ Աղայի նվիրած մթերքների նյութական արժեքից շատ ավելի կարևոր էին հոգեբանական վերելքը և սփոփանքը։ Չէ որ դա տեղի ունեցավ հոտերը կորցնելու օրը։